Karadaira. Mundu gustia etian geratu. Pistu eratia. Mila esker.
Kaixo guztioi, ze modu zaudete? Ondo espero dut, kera deia entzuten ari zarete zuen irratsaio gogokoena. Beti bezala musikari buruz hitz egingo dugu, beraz, besterik gabe, has gaitezen. Bueno ba, hementxe gatoz beste behin ere saio berri batekin. Gaurkoa Erresuma Batuan pasako dugu, ze arraroa, ezta? Portishead taldea izango dugu izpide, trip hop musikan oinarrizko pieza bat Massive Attackekin batera. Bere ibilbidea errepasatuko dugu, baina batez ere Dummy diskoa entzungo dugu diskografiako esanguratsuena baita. Bere partaideak honakoak dira: Beth Gibbons ahotsean, Geoff Barrow giradiskosak eta sampleak kontrolatzen, Adrian Atley gitarran eta Dave McDonald ingeniari lanetan, tarteka ibili izan da, ez? Beraiek Bristolgoak dira. Berez, taldearen izena Bristol ondoko Somerset, kostako herri batetik dator, Portishead, alegia, noski. Geoff Barrow 11 urterekin bertara joan zen bizitzera eta hor dago hortik taldearen izena. Geoff eta Bezek 1981an langabezian zeuden pertsonen ikastaro batean ezagutu zuten elkar eta hor hasi ziren, elkar lanean. Urte horretan bertan bere lehen diskoan aurki daitekeen It Could Be Sweet abestia idatzi zuten. Eta gero aurrerago Adrian Adley hasi zen beraiekin elkar lanean. 1984an bere lehen diskoa kaleratu zuten, Dummy. Eta, gaurko protagonista nagusia izango da. Eta honela hasten da lan puska hau.
Thank you.
Hortxe genuen Mr. Ons diskoa irekitzen duen abesti bikaina. Nik, egia esan, disko hau abesti honekin identifikatzen dut, batez ere. Jarraian, Strangers entzungo dugu.
Thank you.
ze giro elegantea sortzen duten perkusio sample horiekin. Strangers abestia genuen hori. 1984ko abuztuan kaleratu zuten Dummy eta maiz 90ko hamarkadako diskorik onenen artean kokatu izan dute. Estabiltza urruti hori diotenak egia esan. Hiru aldiz platinozko disko bilakatu zen 2019an eta iazko irailerako 920.000 ale saldu zituzten eta dagoeneko 4 milioi kopia salduko zituzten mundu osoan. Jarraian Geoff eta Bezek grabatutako lehen abestia It Could Be Sweet. Wandering Star genuen hori. Geofek Nene Cherry artista suediarrarentzako egin zuen lan eta Neneren sukaldean hasi ziren grabatzen Geoff eta Beth bere lehen zirriborroak. Gero Adrian Natlake Portishead-ekin identifikatzen ditugun beste hainbat ekarpen egin zituen, ala nola Zeremina Misterons abestian edo Zeremina euskal hitza ematen du.
It's a fire. These dreams have passed me by. The salvation I desire keeps getting me down. 'Cause we need breathe on, little sister.
It's a Fire abestia genuen hori. Beste hau berriz, Numb. Portishead-en disko honetako abesti bat baino gehiago agertu izan dira telebistako iragarkietan. Udako izozki iragarki ia pornografiko horietako batean erabili zuten Glory Box kantua adibidez. Zergatik agertzen da beti emakumezko bat, anuntzio horien protagonista bezala, ez? Izozkia ekstasi batean jaten kamera geldoan. Izozkia eta beste zerbaiten artean paralelismo bat sortzen dute, ez dakit zerekin sortzen duten, auskalo, ez dut imaginatzen. Entzun berri dugun Numb, hau konkretuki kotxe iragarki batean agertzen zen, autoa kale euritsu batean barna bide bazterreko putzuetatik, izurdeak saltoka ateratzen dira, eta bueno, horrelako gauzak ez. Haure, slow motionean. Eta jarraian entzungo dugun abestia Roads. Thank you.
We'll be right back.
mother's son has left me sheer.
Genuen Bizkit abestia eta atzean utziko dugu Dami eta aurrera jarraituko dugu 1987an bere bigarren diskoa kaleratu zuten Bristoldarrek Portishead homonimoa. Normalean lehen lanak darama taldearen izen berbera, baina hemen salbuespena daukagu. Bigarren hau ez da lehena bezain leuna, izan ere ez da bat ere leuna. Egia da pisutsua dela oraindik ere, baina latza da soinu aldetik, latzagoa. Damirekin alde handia dago nire ustez, baina bueno, hala ere oraindik gauza interesgarriak aurki daitezke. Over abesti hau adibidez. Thank you.
so unresolved, so unredeemed. If I remain, how will I know? 'Cause it's been so
abestia genuen hori. Bigarren diskoa kaleratu eta urte horretan bertan New Yorken zuzeneko bat grabatu zuten, orkesta bat lagun zutela, eta 1988an argitaratu zuten honen diskoa. Bideoa ere atera zuten, eta bueno, VHS, eta gero hortik lau urtera 2002an uste dut, DVD-a ja garai modernoak ziren, ez? Eta, bueno, ikusgai dago YouTube-en, eta egia esan, ba, bueno, ikaragarria da. Only You abestia entzuten ari gara.
We suffer every day. What is it for? These crowns of illusion are fooling us all. And now I am weary and I feel like I do. It's all fight, it's just a dream. We've crushed everything I can see in this morning. Selfishly, how we fail, and I feel like I do. It's all. Now that we've chosen to take all we can, this shade of autumn will stay.
1989an etenaldi bat egin zuten eta taldekideek bere proiektu pertsonalei ekin zieten. Portishead-ek 10 urte baino gehiago pasa zuen diskorik atera gabe eta 2008an bere hirugarren lana kaleratu zuen, Third, hirugarrena euskaraz. Urte hartako diskorik onenetako bat zela esan izan da. Agian beste inork ez zuen diskorik atera urte hartan, auskalo, ez? Kontua da ez duela aurreko diskoarekin zerikusirik eta hasierako Doomy-arekin are gutxiago. Bide berriak ikertzen ditu trip-hopa alde batera utzita, baina ez du aparteko ekarpenik egiten. Abesti bat erreskatatu dut kuriosoa iruditu zaidana, The Rip, eta honekin utziko zaituztet. Hauxe izan da beraz Bristolgo hirugazteren ibilbidea trip-hopean. Espero dut zuen gustukoa izana. Beraz, datorren astera arte ondo segi, txintxo portatu, edo ez, hori zuek ikusi, eta gogoratu. Entzun kera deia, entzun, naiz irratia.
Take me away and I turn.